Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. V únorovém vydání časopisu Šifra vyšel rozhovor s Evou Herman, která byla 20 let hvězdou nejsledovanějšího německého zpravodajského pořadu. Nejpopulárnější moderátorka v celém Německu však dostala ze dne na den výhazov z veřejnoprávní televize ARD, protože řekla něco, co neměla. Novináři v hlavních médiích podle ní musí v uvozovkách polikat politicky korektní ropuchy a nesmějí říkat pravdu. Kterého Čecha obdivujete? Co si myslí o Angele Merkelové? A proč jsou unavené mozky Němců na konci svých sil? Bývala nejpopulárnější německou novinářkou. Po 20 let uváděla na veřejnoprávní televizi ARD nejsledovanější zpravodajský pořad v zemi s názvem Tagesschau. V Německu, které má přes 80 milionů obyvatel, ji znal každý gramotný člověk a diváci ji milovali. Ze dne na den ale byla z televize vyhozena, protože začala kromě čtení zpráv lidem otevírat oči svými knihami a hlásat v uvozovkách politicky nekorektní názory. V knížkách Princip Evy pro novou ženskost či Princip Noémovy archy obhajovala tradiční rozdělení mužské a ženské role, či to, že matka má trávit v prvních letech čas se svým dítětem. Vycházela mimo jiné z práce slavného českého dětského psychologa Zdeňka Matějčka, kterého obdivuje. K jejímu v uvozovkách odstranění z veřejného života stačilo málo. Na jedné besedě v roce 2007 prohlásila, že to, co bylo v době třetí říše v Německu dobré, byly mimo jiné právě rodinné hodnoty a soudržnost, vztah matky a dítěte. Přestože vždy ostře kritizovala nynější komunistickou i nacistickou rodinnou politiku a trend, kdy jsou děti odděleny od svých matek a nahnány do školek a jeslí, média její slova zcela překroutila. Byla obviněna z podpory nacismu a strhla se proti ní doslova štvanice. Cílem médií je jistý druh převýchovy. Média určitým způsobem školí a přeprogramovávají lidi do žádaného způsobu myšlení. Každý, kdo o tom vyjadřuje své vlastní pochybnosti a myšlenky, každý, kdo před takovým nebezpečím chce varovat, toho rychle napadnou a je společensky dehonestován, říká Eva Herman v exkluzivním rozhovoru pro Šifru. Kdyby tehdy se mnou na veřejnosti vystoupili jen 3 nebo 4 další celebrity, mohli jsme pravděpodobně způsobit převrat. Tomu se samozřejmě muselo zabránit a tak mě veřejně hanobili jako hloupou nacistickou blondýnu. Každý, kdo se mnou projevil soucit, také dostal tímto obuškem na nacisty. S takovými totalitními metodami zůstane člověk poměrně rychle sám, dodává odvážná žurnalistka, která dnes spolupracuje mimo jiné s projektem Wiesmanufaktur v překladu Továrna znalostí. Jde o nezávislý institut pro ekonomický výzkum a sociální politiku zabývající se důležitými systémovými otázkami, jako je měnová politika a neudržitelnost dnešního nejen finančního systému. První otázka. V roce 2003 jste byla v Německu vyhlášena za nejoblíbenější televizní moderátorku. Dnes byste asi nevyhrála. Jak se za tu dobu televize a obecně média změnila? Hromadné sdělovací prostředky se nacházejí ve vážné krizi důvěry. Důvodem je jejich zcela otevřeně prezentovaná politická korektnost a blízkost k vládě téměř ve všech zprávách. Tento vývoj lze pozorovat nejen v německy mluvících zemích, ale téměř na celém světě. Probíhá jistý druh převýchovy, kdy média občany určitým způsobem školí a přeprogramovávají do žádaného způsobu myšlení. Logické myšlení se dostává do pozadí. Kdo se proti tomu postaví a kritizuje to, toho většinou automaticky zpracují v uvozovkách obuškem na nacisty. Problémy jsou všude stejné. Ničení rodiny, zrušení národních států, centralizace evropských států, masové přistěhovalectví, které bylo nově definované jako uprchlická krize. Vše se unifikuje, všichni lidé by měli být stejní. Další otázka. Z televizní hvězdy jste se z ničeho nic stala psancem. Co přesně ukončilo vaši práci v televizi a jak to vnímáte dnes s odstupem? Již koncem 90. let jsem začala s kritikou německé rodinné politiky. V Německu se v té době začínaly oddělovat děti od svých matek, které se posílaly do práce, ironicky nazývané kariéra. Prostřednictvím mého vlastního těhotenství v roce 1997 a přes mé rozsáhlé rešeršování a diskuze na mezinárodních kongresech o vazbách a vývoji dětí s psychologi, pediatry a výzkumníky jsem si uvědomila rozsah celého problému. Tímto způsobem se začala převýchova německého národa. Děti potřebují své matky především v prvních 3 až 4 letech, což je jejich přirozená potřeba. Jenže z politických důvodů se již neumožňuje dětem trávit čas společně se svými matkami. Se změnou vlády v roce 2005, kdy se německou kancléřkou stala Angela Merkelová, jsem stále měla naději na zlepšení. Ale bylo to mnohem horší. Paní Merkelová na svou politickou stranu, kterou je Křesťansko-demokratická unie, samozřejmě zapomněla. Bůh lásky, který nám dal přírodní zákony, byl z politické agendy odstraněn. To byl okamžik, kdy jsem zahájila veřejné diskuze a publikovala knihy a eseje. Řekla jsem jen pravdu. V závorce, že doba Třetí říše byla sice krutá, ale to, co na ní bylo dobré, byly právě rodinné hodnoty, děti, matky, rodiny, soudržnost. A to bylo odstraněno. Mimochodem, mým velkým příkladem v této diskuzi byl český dětský psycholog a badatel Zdeněk Matějček, který na toto téma dosáhl mimořádných úspěchů. Od něj také pocházel následující citát. To, co malé dítě potřebuje nejvíc, je intenzivní a trvalé emoční pouto s matkou. Pokud je tento kontakt přerušen a dítě nedostane žádnou náhradní osobu, se kterou může navázat podobné vztahy, dojde k psychickému poškození. Pan Matějček, v závorce, světově uznávaný dětský psycholog, který se průkopnicky věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech prostředí deprivace, zemřel v roce 2004. A ten sformoval pojem psychická deprivace a zasadil se o to, že český stát v 60. letech musel změnit svoji komunistickou rodinnou politiku. V novém rodinném zákoně získala rodina ve výchově opět první místo. Tento muž byl opravdový hrdina. Česká rodinná politika je v dnešní Evropě pravděpodobně nejlepší. Mohla jsem na kongresu hovořit s Matějčkovou dlouholetou asistentkou. Ano, také věří, že je hrdina, který pro český národ hodně udělal. Další otázka. Co jste dělala poté, co vás vyhodili? Byl problém sehnat práci, když jste byla označena černým puntíkem? A jak reagovalo okolí a známí? Téměř všichni kolegové se ode mne ku podivu odvrátili. Stala jsem se infikovanou osobou. Přesto existovaly alternativní vydavatelé a portály, pro které jsem mohla pracovat. Dále jsem hodně přednášela v německy mluvícím prostoru. Zvládla jsem to, ale nebylo to snadné. Zvlášť tvrdě mě zasáhlo veřejné obvinění, že jsem nacistka. Hitlerův režim jsem ve svém životě vždy ostře kritizovala, i jeho rodinnou politiku. Nová otázka. Když jste byla na vrcholu, tušila jste, že je něco z médií špatně? Nebo jste věřila tomu, že jsou nezávislá a svobodná, jak sama o sobě prohlašují? Teprve v průběhu let jsem stále víc a víc cítila, že se něco děje, že svět posuzují úplně jiným způsobem, než jak jsme ho komunikovali externě. Často jsem měla kritické otázky, ale dostala jsem jedinou odpověď. Přečtěte si zprávy a nediskutujte tolik. Teprve s tématem pouta matky a dítěte jsem se probudila, protože jsem sama musela zažít, že kariéru a dítě nedovedu dobře sladit. Jakmile jsem šla do práce, toužila jsem po svém dítěti. Když jsem to někde vyjádřila, byla jsem zpravidla považována za směšnou nebo smutnou. Podle mota chudák blázen. Ale někde hluboko uvnitř jsem cítila, že existuje něco víc než jen politická korektnost, něco, co je mnohem blíž pravdě. Moje cesta byla přede mnou a já po ní chtěla jít. Nová otázka. Nejste sama, koho takto vyobcovali. Pár německých žurnalistů se též dostalo do problémů, znáte je? Většina novinářů a dokonce i politiků projevuje své kritické poznámky o systému teprve tehdy, když se dostanou do určitého věku a nemají příliš co ztratit. V podstatě je jen málo kolegů, kteří jdou s kritikou ven. Někde v zákulisí se občas projeví trochu srozumitelným jazykem, ale většina lidí se bojí vyloučení a toho, že si nevydělají žádné peníze. Každý den tak polikají politicky korektní ropuchy. Nová otázka. Německá ZDF vysílá satirický pořad Die Anstalt, ve kterém Max Uthoff a Klaus von Wagner popisují pravdivě realitu, i když s humorem. Rozkrývají například tajné organizace a spolky či finanční systém. Jak je to v časech tvrdé cenzury možné? Proč je nevyhodili? Televizní pořad Die Anstalt, tedy instituce, vidím jen zřídka, protože nemám televizi. Existuje však několik klasických dílů těch dvou o tajných transatlantických organizacích, které jste zmínili. Na YouTube to láme rekordy. Proč si to mohou dovolit? Mají červenou čáru, kterou nemohou překročit. Oni dráždí až na půdu, ale zatím pravděpodobně nepřekročili červenou čáru. Jsou očividně chytří. Stanice dělá vše proto, aby v uvozovkách ukázala, že umožňuje i jiné názory. Každé království mělo vždy své dvorní šašky, kteří směli vyjadřovat pravdu s humorem. Označila bych lidi z pořadu Die Anstalt jako vtipné šašky systému. Další otázka. Po konci v televizi jste měla ještě jeden v uvozovkách skandál. Řekla jste svůj názor v jedné talk show a oni vás vyhnali v přímém přenosu, a to dokonce na žádost hostů, kteří byli pozváni s vámi. Není to bizarní? Jak jste se cítila a proč to ti lidé dělají? Z mého pohledu to byl začátek bagatelizování veřejnoprávních médií, který již brzy dosáhne svého vrcholu. Názorový teror, který se tak dlouho vznášel nad celou zemí, najednou dostal svou tvář. Existují lidé, kteří tvrdí, že vyloučení z talk show ZDF Johannesem B. Kernerem bylo v redakci předem prodiskutované a naplánované. Nechci to tvrdit, protože je těžké to dokázat. Kdo se podívá na talk show na YouTube, která má několik milionů zhlédnutí, může se vytvořit svůj vlastní názor. S mým odlišným a korektním v uvozovkách matějčkovským názorem, že matka má trávit čas se svými dětmi, se již nehodím do politického kontextu země, která už dávno vzdává čest komunismu. V této době, tedy v roce 2007, jsem v Německu byla známá tak na 97%. Byla jsem populární a měla jsem vysokou míru důvěryhodnosti. Po téměř 20 let představovala nejdůležitější zpravodajství země, Tagesschau. Měla jsem zřejmě větší sílu, než jsem si tehdy uvědomovala. Kdyby tehdy se mnou na veřejnosti vystoupili jen 3 nebo 4 další v uvozovkách celebrity, mohli jsme pravděpodobně způsobit převrat. Tomu se samozřejmě muselo zabránit. Tak mě veřejně hanobili jako hloupou nacistickou blondýnu. Každý, kdo se mnou projevil soucit, také dostal obuškem na nacisty. S takovými totalitními metodami zůstane člověk poměrně rychle sám. Tyto pracovní metody staré tisíce let zaplňují historické knihy tohoto světa. Další otázka. Jak se liší situace v Německu a obecně realita od té mediální? Jak moc je manipulována? Můžete být malinko konkrétnější a trochu Čechům přiblížit, co se v Německu děje? Naše média tvrdí, že je vše v nejlepším pořádku a z Německa si máme vzít příklad. Není těžké poznat, že náš svět se posledních 50, 60, 70 let obrací vzhůru nohama. Dřívější hodnoty a cnosti, jako je spolehlivost, pocit zodpovědnosti, úcta k lidem, zvířatům, stejně jako udržitelnost s ohledem na budoucí život na naší zemi, se dostaly do pozadí. Krok za krokem se tyto hodnoty postupně odstraňují. Na celém světě dnes vládne program materialismu, údajný pokrok rovnostářství a touha pomoci, slávě, globalizaci a samozřejmě peníze. To všechno bylo již dlouho formulované v politické agendě, která cílí na tyto touhy. Ryba smrdí od hlavy. Tyto programy jsou definované politicky a nekompromisně se šíří mainstreamovými médii. Každý, kdo o tom vyjadřuje své vlastní pochybnosti a myšlenky, každý, kdo před takovým nebezpečím chce varovat, toho média poměrně rychle napadnou a je společensky dehonestován. Vlastně to v minulosti nebylo jiné. Kdo v pozdním středověku prohlásil, že bylinky mohou být léčivé, skončil často na hranici. Jak vidíme dnes, byla a je to ta nejlogičtější a nejzdravější věc na světě. Další otázka. Stále víc slyšíme o cenzuře, kontrole, propagandě a nenápadném omezování svobody v rámci takzvané demokracie. Jak na to reagují Němci? Uvědomují si to, nebo je manipulace tak propracovaná a pozvolná, že jim to přijde normální? Zdá se, že Němci jsou unavení. Po dvou světových válkách, nejtemnější kapitole německých dějin a následných převýchovných experimentech je průměrný Němec rád, když večer sedí na gauči, dává si játrovou paštiku, běží televize a má klid a pohodu. Hlavně, že zítra bude lednička opět plná. Mnozí se vůbec neodvažují otevřít ústa. Byli jsme po desetiletí celosvětově odhalováni jako národ pachatelů a zdá se, že ani po více než 70 letech nenajdou Němci odpuštění. Každý den jsou v médiích servírovány hříchy, které spáchali naši předci. Je to zvláštní, téměř každá země má svou temnou část historie, kdy vyháněla původní obyvatelstvo ze všech kontinentů, Historické knihy jsou plné válek, vyvlastňování, otroctví a hrůzných příběhů. Málo která jiná země praktikuje tento kult hříchu ve věčném rouchu kajícnosti. Jen Němci by každý den měli přemýšlet o tom, jak jsou špatní. Každému je dovolené si do nich praštit. Takže je logické, že lidé jsou už vysílení, už nemají argumenty, pokud jsou obviněni z toho, že jsou nacisté. Němci jsou na konci a už nemají žádnou sílu. Existuje jich jen několik, kteří vyčnívají, a těm několika málo život zatraceně stěžují médii vymazané a unavené mozky milionů krajanů. Je to tragédie, ale zdá se, že brzy padne i poslední opona. Další otázka. Češi, Slováci či Maďaři nedávno zažili totalitu, a tak jsou na manipulaci poměrně hákliví. Bylo a dnes už u nás opět je zvykem říkat něco jiného na veřejnosti a něco jiného v soukromí. Němci u nás mají pověst, že jsou poslušnější a věří autoritám. Opravdu podle vás podporují například politiku Angely Merkelové, nebo se jen bojí pochybovat veřejně? Mé srdce často poskočí radostí, když sleduji, jak se země Visegrádské čtyřky v Evropské unii prezentují. To mi dává naději, že ještě celý svět není ztracen. Jsou to snahy, které nakonec musí vést ke svobodě. Německo je od takového postoje vzdálené na světelné roky. Je to nešťastné opičí divadlo, které zde paní Merkelová jako údajně nejmocnější žena Evropy nechala odehrát. Doslova před očima vede Německo s politikou bezpodmínečného přistěhovalectví ke zničení. Nikdo přesně neví, co se s paní Merkelovou stalo. Stranický program CDU z roku 2002 je přesně opačný k tomu, co reálně dnes dělá. Takže když se před 16 lety tvrdilo, že multikulturalismus je moc nebezpečný a nikdo nechce přijmout další přistěhovalce, dnes se děje pravý opak. Paní Merkelová dělá přesný opak toho, co dělala na přelomu tisíciletí. Uplatňuje politiku bezpodmínečného přistěhovalectví. Chcete-li pochopit, vysvětlení může být jen takové. Buď je paní Merkelová pod tlakem a vydírají ji, nebo se prostě zbláznila. Kdo podle vás v Německu řídí nebo vlastní takzvaná svobodná média? Myslíte si, že je náhoda, že mají všechna mainstreamová média stejný názor, nebo mají nějaké zadání? Jaká je zatím agenda či co? Co případně podle vás je cílem politiky nové Evropy? Veškerá fakta k tomuto tématu najdete volně přístupné na internetu. Po druhé světové válce spojenci přeformulovali poválečné zákony, včetně těch, které se týkají médií. Média musí informovat prozápadně, proamericky. Nesmějí informovat provýchodně, což je také důvod, proč je ruský prezident Putin v našem tisku tak málo zastoupený. Ale člověk ví, že mír v Evropě závisí na dobrém vztahu mezi Ruskem a Německem. Evropa se centralizuje a podnikly se už nejdůležitější kroky. Národní státy se všemi svými právy na sebeurčení, se svými právy na nezávislou tradici a kulturu budou zrušené. Ještě ale z jedinečnosti a svébytnosti jednotlivých evropských zemí něco zbývá. Další otázka. Ve svých knihách a přednáškách se zabýváte rolí ženy matky, muže otce a dítěte. Poslední dobou se význam těchto rolí mění. Je v tom záměr? Ano, samozřejmě, je zatím jasný záměr. Rodina jako nejmenší, ale nejdůležitější jádro společnosti má být zničená. To se celkem úspěšně povedlo vzhledem k politicky programovanému feminismu, který se dnes nazývá gender mainstreaming. Se kariérní žena stala protivníkem mužů. Muži sklopí uši před přehnanou ženskou agresivitou, která nakonec usiluje jen o kopírování mužského principu. Tím se obloukem zničí skutečná maskulinita. V této zlé hře nejvíc prohrávají děti, protože již jako malé jsou předávané do cizích rukou, neboť matka má dělat kariéru. Děti na takovou duševní osamělost nejsou citově připravené, protože první 3-4 roky života jsou formativní. To znamená, že zkušenosti z této fáze raného dětství se otisknou do duše a člověka, doprovázejí ho až do konce jeho života. Ti, kteří neměli dostatek lásky a pozornosti, nebudou mít dostatek lásky a pozornosti ani pro ostatní lidi, ani pro vlastní děti a partnery. Mnoho lidí trpí kvůli své citové deprivaci v dětství. Následkem toho lidé mají nízké sebevědomí, často trpí depresí a nenapravitelnými životními problémy. Další otázka. Proč Německo poslední dobou buduje ohromné množství školek? Má to nějaké historické pozadí? Péče o kojence a batolata je součást politických programů v socialismu, komunismu a také nacismu. Adolf Hitler v polovině 30. let provedl politickou změnu. Dříve byla pro dítě matka nejdůležitější kontaktní osobou, takže se náhle navrhly programy cizí péče. Tento program formuje Německo a Evropu dodnes. Jsou to programy, které znejišťují a ničí lidi na nejhlubší úrovni. Je to ďábelský systém. Další otázka. Velmi jste se zabývala tématem kojení dětí. Proč a v čem je kojení tak důležité? Vyvolává toto téma také kontroverze? Kojení je jedním z největších výtvorů, které nám Stvořitel poskytl, abychom prošli životem zdraví a stabilní. Zvířata ho používají stejně, jak to pro ně bylo naplánované. Jen člověk ví všechno lépe. Kojení bylo vyhnáno z našich politicky motivovaných hlav, stejně tak prostřednictvím jízdního plánu politického feminismu. Kojení je přírodní lékárna. Pokud je člověk kojený déle, tak snižuje riziko každé, doopravdy každé nemoci, ať jde o rakovinu, srdeční a oběhový systém, dýchací orgány, zažívací orgány, mozek, kosti, cévy, zuby a tak dále. Lidé jsou mnohem lépe chráněni před cukrovkou, obezitou, ale především jsou psychologicky mnohem stabilnější. Čím déle se kojí, tím zdravější je lidská bytost. Delším kojením se výrazným způsobem snižuje riziko rakoviny prsu a podbříšku samotné matky. V roce 2003 jsem napsala knihu o štěstí kojení o 300 stránkách, kde jsem uvedla všechny výhody, které se mi povedlo najít. Dnes by tato kniha byla dvakrát silnější. Je prostě nepopsatelné, co dnešní moderní člověk pošlapává tím, že děti dostávají umělou výživu. Ano, bohužel i téma kojení nebo nekojení je součástí politické agendy. Další otázka. Vaše poslední kniha s názvem Taburbruch, prolomení tabu, se zabývá pro změnu smrtí. Proč jste si vybrala toto téma? Učení reinkarnace v buddhismu a hinduismu patří do obecného kodexu života. U nás na křesťanském západě bylo učení o preexistenci duše vyškrtnuto z církevních učebnic po druhém koncilu v Konstantinopoli v roce 553 po Kristu. Od té doby se reinkarnace již nebere vážně. Jedná se o fatální omyl, protože jen proto, že již nepatří do politicky korektního slovníku, se opomíjejí zákony přírody. My lidé jsme na zemi byli již několikrát, mnohokrát jsme se narodili a zemřeli. Ve své rodině jsem měla mnoho mrtvých. Sestra zemřela velmi mladá i můj bratr. Když mi bylo 6, odešel můj otec a rovněž moje nejlepší kamarádka se svojí dcerkou brzy zemřeli. Vždycky jsem se zabývala umíráním, jako dítě mě to fascinovalo. Je lepší připravit se včas na to, co nás čeká po pozemské smrti. Nemusíme věřit všemu, co tvrdí církev. Jsou v ní lidé, kteří už řekli spoustu falešných věcí. Mnoho lidí si proto dnes myslí, že jsou proti Bohu. Ve skutečnosti jsou proti církvi, která používá Boha jako svůj obchodní model. Církev potřebuje Boha, ale Bůh nepotřebuje církev. Musíme se naučit, že člověk je duální a skládá se z těla a ducha nebo duše. Další otázka. Co byste poradila běžným lidem ohledně toho, jak si mají tvořit realistický názor na svět, když jim média záměrně neříkají pravdu? Jak se v tom všem mají vyznat a jak poznají manipulaci? Odkud se dovídáte o důležitých věcech vy? Nejdůležitější je, abychom měli živého ducha. Musíme se naučit naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nebýt převážně v mysli. Vnitřní hlas, kterému se také říká intuice, je naším nejspolehlivějším přítelem. Od něj často přicházejí důležitá varování, která se musíme naučit poslouchat. Zde sídlí hlas svědomí, jež nám říká, co smíme a co už určitě ne. Současný, moderní člověk často vůbec nic neví o svém vnitřním životě. Slepý a hluchý klopítá životem a přemýšlí o tom, co tady vlastně dělá. Často vůbec nechápe smysl své existence. Další otázka. Jaké si myslíte, že jsou vyhlídky lidstva jako takového či Evropy a jakou máme naději? Jak se to všechno podle vás bude vyvíjet? Lidstvo nyní čelí úpadku. Člověk, kterému byla svěřená země, zcela selhal. Ztratili jsme kompas, stačí se rozhlédnout. Všude jen války, utrpení, zkáza a globalismus. Všechno, co je správné a odpovídá zákonům přírody, je prohlášeno za nesprávné. Všechno, co je špatné, se nyní prosazuje jako pravda. Je to prostě nesnesitelné. Musíme jít do svého nitra, musíme znovu získat vztah k přírodě a jejím zákonům, musíme se znovu naučit pokoře, musíme se zbavit pýchy a megalomanie. Jsem velmi vděčná, že jsem v roce 2005 objevila nejdůležitější knihu svého života. Z povolaného místa jsou zde zákony stvoření, ve kterých žijeme, popsané tak dobře, že je může každý poznat a naučit se je. Tím se změní směr do budoucnosti, ve které stojí za to žít. Rozhovor, za který srdečně děkuji, ukončím doporučením této knihy, protože její tři svazky jsou také k dispozici v češtině. Ráda bych je přiblížila čtenářům v České republice. Tyto knihy jsou cenným životním studiem pro všechny lidi, kteří se chtějí podívat trochu dál a nechtějí si nechat vnutit to, jak mají žít. Četla jsem je 13 let, každý den, abych konečně podle zákonů stvoření pochopila svět, ve kterém žijeme. Je to kniha s názvem Ve světle pravdy od Abd Ruhšina. Součást trilogie Poselství grálu a vyšla i v češtině. A touto větou skončil rozhovor s paní Herman.